Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Latvijā šogad augusta sākumā kopējie nodokļi parādi ieskaitot aktuālos apturētos parādus un atmaksas termiņa pagarinājumus bija 1 miljārda eiro apmērā, kas ir par 1,3% mazāk nekā mēnesi iepriekš, tā liecina valsts ieņēmuma dienesta dati. No šodienas autovadītājiem reģistrējoties taksometra vadītāja reģistrā būs jāiesniedz arī dokuments, kas apliecina valsts valodas zināšanas nezemākā B līmeņa pirmajā pakāpē. Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš norāda, ka lēmums pastiprināt valsts valodas pārbaudi pieņemts balstoties uz saņemtajām sūdzībām no pasažieriem par to, ka bijuši vairāk gadiem, kad autovadītāji, kuri veic pasažieru komerc pārvadājumus ar vieglo automobīli, nesaprot, ko pasažieris viņam saka un nespēj sniegt atbildi latviešu valodā. Vācijas lielākā arodbiedrība pirms nākam gada gaidāmās nākamās saruna kārtas par kolektīvajiem līgumiem ierosinājis pāriet uz 4 dienu darba nedēļu. Par to vēsta Vācu mēdī. Vācijas autobūves nozara, kas līdz šim bijusi viens no Vācijas tautsaimniecības svarīgākajiem pilāriem, piedzīvo milzu pārmaiņas, ko rada vides aizsardzības apsvērumu izsauktā pārēj uz elektrisko transportu, kā arī ar vien pieaugošā spēkratu datorizāciju. Nozara ietekmēs arī COVID-19 pandēmijas izsauktā finanšu krīze, lai gan šobrīd vērojams tās atlapšanas pazīmes. Reaģējot uz jauno COVID-19 uzliesmojumu Oklendā, Jaunzēlandes premjerministra Jacinda Ardernā pieņēmusi lēmumu uz 4 nedēļām atlikt gaidāmās parlamentu vēlēšanas. Vēlēšanas bija paredzētas 19. septembrī, taču tagad tās pārceltas uz 17. oktobri. Pēc vienošanās par diplomātisko attiecību izveidi starp Izraelu un Apvienoto Arābu Emirātiem izveidot telefonu sakaru. Vakar jau varēja veikt zvanus starp Dubaju un Jeruzalemi gan pa fiksētajām līnijām, gan ar mobilajiem tālruņiem. ASV prezidents Donalds Trumps pagājušo nedēļu negaidīti nāca klajā ar paziņojumu par miera līgumu noslēgšanu starp Izraelu un Apvienoto Arābu Emirātiem.